Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Να είστε καλά εσείς και η οικογένειά σας. Κοιτάξτε τώρα, επειδή ακούω κατά καιρούς ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, και μάλιστα του σκληρού πυρήνα του νομίσματος, του ευρώ, της ευρωζώνης. Δεν ξέρω, κατά καιρούς προκύπτουν ορισμένα θέματα στην επικαιρότητα τα οποία μου δημιουργούν απορία για το αν πράγματι ισχύει ο σχετικός ισχυρισμός. Για το αν πράγματι δηλαδή είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και μάλιστα του λεγόμενου σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Για παράδειγμα, το θέμα που αναδεικνύει σήμερα και σωστά κάνει η Καθημερινή ως κύριο θέμα της, είναι ένα από αυτά τα θέματα που προκαλούν έντονες αμφιβολίες και προβληματισμό για τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της χώρας μας. Μιλώ για τον πόλεμο που γίνεται, διότι περί πολέμου πρόκειται, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου χτίζεται παρουσία αστυνομικών δυνάμεων Υπάρχουν κλούβες στον ΜΑΤ, στο κάμπους του Ιδρύματος. Η λέξη κάμπους είναι αρχαία ελληνική. Το λέω γιατί το χρησιμοποιούν όλα τα πανεπιστήμια πλέον, τα ελληνικά, ακόμη και οι φιλοσοφικοί. Όπου οι κλούβες των ΜΑΤ έχουν αποκλείσει την είσοδο της Σχολής Θετικών Επιστημών, διότι εκεί είχε συγκεντρωθεί μια ομάδα φοιτητών που αντιδρούν, λέει, στις εργασίες για την ανέγερση βιβλιοθήκης, διότι ο χώρος αυτός επί 34 χρόνια τελούσε υποκατάληψη. Και προφανώς, αν δεν συμπληρωθεί ένας αιώνας κατάληψης, δεν γίνεται ο χώρος αυτός να αποδοθεί προς χρήση στο Πανεπιστήμιο. Εκεί ήταν το στέκι του βιολογικού. Ρε παιδιά, χαλάτε τώρα την κατάληψη για να κάνετε βιβλιοθήκη? Τι νομίζετε ότι είναι εκεί πανεπιστήμιο? Ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Παπαϊωάννου, ένας εξαίρετος επιστήμονας και πολύ σοβαρός και υπεύθυνος άνθρωπος, είπε ότι συγκρούεται, λέει, το αυτονόητο με το παράλογο. Δεν είναι όμως η μόνη περίπτωση που σε κάνει να αμφιβάλλεις για το αν είμαστε ευρωπαϊκή χώρα ή όχι. Για παράδειγμα, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον πρίγκιπα Κάρολο θεωρήθηκε ότι τον καθιστά, λέει, αυτομάτως, στην Αυγή το διαβάζω, παιδιά, είναι πρωτοσέλιδο, δεν το λέω εγώ, και στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τον καθιστά αυτομάτως αυλάρχη του Γλίξπουργκ. Όταν ήρθε ο Κάρολος στην Αθήνα επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα ήταν Τετάρτη. Και είναι, λέει, απαράδεκτο να ζητάμε τεχνογνωσία από το ίδρυμα του πρίγκιπα Καρόλου, ο οποίος έχει ένα αντίστοιχο τατόι εκεί. Είναι απαράδεκτο να ζητάμε τεχνογνωσία, διότι έτσι έμεσα αναγνωρίζουμε μέσω του Πρωθυπουργού ρόλο στον Ντέος. Προσέξτε τώρα, το τατόι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Δεν ανήκει σε κανέναν Ντέος. Και διοικείται από το ελληνικό δημόσιο. Και θεωρώ ότι άριστα έπραξε ο Πρωθυπουργός και ζητά την αγγλική τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να γίνει αυτό εκεί, πόλος έλξεως των ανθρώπων, να γίνει δηλαδή τουριστικό hot spot, για να συνεχίσω τα άπτεστα ελληνικά και αυτή η έκφραση από την αρχαία ελληνική, να γίνει τουριστικό hot spot, να γίνει δηλαδή μαγνήτης τουριστικός και για τους Έλληνες και για τους ξένους, καθώς πρόκειται για έναν χώρο ιστορικό που αν ανακαινιστεί σωστά και αξιοποιηθεί σωστά μπορεί πράγματι να αποτελέσει έναν ακόμη μαγνήτη για την προσέλκυση τουρισμού στην Αττική. Τώρα πώς από αυτό φτάσαμε στο Αμφέαρ, το νέο Αμφέαρ της οικογένειας Μητσοτάκη, στο Αυλάρχης του Γλίξμπουργκ και σε όλα αυτά τα κομικά, πραγματικά είναι μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι μόνο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μπορεί να συμβαίνουν τέτοιου είδους περιστατικά, τέτοιου είδους πολιτικά επεισόδια. Ο μόνος ο οποίος έθεσε θέμα και ανακοίνησε ουσιαστικά θέμα γύρω από το πολίτευμα, δυστυχώς ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση στην περίπτωση αυτή, που ανακάλυψε ότι υπάρχει θέμα πολιτιακό πίσω από την αξιοποίηση του τατοίου. Μιλάμε για θλιβερές γελοιότητες. Ούτε υπάρχει, ούτε μπορεί ποτέ να υπάρξει πολιτιακό θέμα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία ισχυρή, μια προεδρευόμενη δημοκρατία. Και τα ποσοστά αποδοχής του συγκεκριμένου πολιτεύματος από την ελληνική κοινωνία είναι τεράστια και διαπερνούν οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα. Και αν υπάρχουν νοσταλγοί του θρόνου, αυτοί είναι ελάχιστοι, απειροελάχιστοι και πλέον γραφικοί. Απλώς είναι προφανές ότι βαδίζουμε προς εκλογές και θα βλέπουμε τώρα διαρκώς τέτοια. Θα γίνεται η τρίχα τριχιά. Τώρα ένα άλλο θέμα της εσωτερικής επικαιρότητας που έχει έρθει στην επιφάνεια μετά από ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατία είναι αυτό το θέμα της έπαυλης που χτίζει ο Μίστερ ΔΕΗ, ο κύριος Στάσης, ο επικεφαλής της ΔΕΗ, νομίζω στη Τζιά. Ναι, ναι, στη Τζιά. Είναι, λέει, αδιανόητης χλειδής, δημοσιεύονται φωτογραφικά ντοκουμέντα, πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, 750-760 τετραγωνικά μέτρα είναι το εξοχικούλι του κυρίου Στάση στη Ρουμανία. Για μένα, αν υπάρχει θέμα, το θέμα ανήκει στον εισαγγελέα. Αν υπάρχει θέμα, το θέμα έχει να κάνει με το αν τηρείται ο νόμος ή όχι. Αν οι άδειες είναι σύνομες, αν τα χρήματα με τα οποία χτίζεται είναι δηλωμένα και φορολογημένα, ή αν αντίθετα, αν όπως αφήνονται οι πενιγμοί, ξεπλένεται μαύρο χρήμα. Όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν βασικά με τον πολιτικό διάλογο. Με τον πολιτικό διάλογο έχει να κάνει η επιλογή του συγκεκριμένου στελέχους για την ΔΕΗ. Αλλά το θέμα του σπιτιού έχει να κάνει με την εισαγγελία, με την έρευνα για το μαύρο χρήμα κλπ. Ας αναζητηθεί λοιπόν από την εισαγγελία αν τηρούνται όσα ο νόμος προβλέπει και αν τα χρήματα με τα οποία γίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι φορολογημένα και νόμιμα. Εκεί είναι το θέμα. Ο συγκεκριμένος, εξ όσων διαβάζω, ήταν στέλεχος του ιδιωτικού τομέα πριν πάει στη ΔΕΗ και πληροφορούμε μάλιστα από το σημερινό ρεπορτάζ που βλέπω εδώ στην εφημερίδα Δημοκρατία, ότι στην εταιρεία που βρισκόταν είχαν υπάρξει πρόστιμα μαμούθ λόγω παραβάσεων, σκάνδαλα με την Siemens, έρευνα για τη μαφία. Αυτά διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Είναι προφανές ότι είναι θέμα για τον εισαγγελέα αυτό. Και η εταιρεία, η συγκεκριμένη εταιρεία που δεν είναι η πλέον αγαπητή των Ελλήνων αυτή την περίοδο με τους ωραίους λογαριασμούς που στέλνει στα νοικοκυριά, η συγκεκριμένη εταιρεία πρέπει να εκτιμήσει αν θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του όσο θα υπάρχει η σχετική έρευνα. Διότι διαβάζω εδώ επίσης στην Δημοκρατία ότι η αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος αρχίζει έρευνα για τον χρυσό μάναζερ. Είναι λοιπόν ένα ερωτηματικό αν πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του όσο αυτή η έρευνα διεξάγεται ή αν θα πρέπει να τεθεί σε ενός είδους αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων μέχρις ότου υπάρξουν αποτελέσματα στην έρευνα. Αυτό λέω και εγώ, ο Κώστα. Οι άνθρωποι μου, γράφει ο Κώστας, που θέλουν τη βασιλεία να επιστρέψει ως πολίτευμα στην Ελλάδα, δεν γεμίζουν πλέον ούτε ταξί. Οπότε ασχολούμαστε με τρίχες. Αυτό λέω και εγώ, αγαπητέ Κώστα, ότι καλό είναι να ασχολούμαστε με σοβαρά πράγματα. Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη που γράφει: το Γλίξμπουργκ δεν είναι όνομα. Εγώ διάβασα τον τίτλο της αυγής, αγαπητέ Δημήτρη. Είναι βρετανική η πόλη, οι βασιλείς δεν έχουν επώνυμο, λέει ο Δημήτρης. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος, είτε έχει βασιλική καταγωγή, είτε είναι κοινός θνητός, όπως έλεγαν παλιά, σαν όλους εμάς τους υπόλοιπους, δεν έχει δηλαδή γαλάζιο αίμα, δικαιούται να αυτοπροσδιορίζεται. Και από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν έχουν επιλέξει το συγκεκριμένο επώνυμο, είναι δικαίωμά τους να λέγονται όπως εκείνοι νομίζουν. Το Γλίξμπουργκ είναι προφανές ότι προσπαθεί να υποδηλώσει την καταγωγή και να δείξει ότι δεν υπάρχει ελληνικό αίμα στις φλέβες τους και είναι κατάλοιπο της εποχής της μεγάλης κόντρας ανάμεσα στους βασιλικούς και τους δημοκρατικούς. Μια κόντρα που έχει ιστορία πάρα πολύ μεγάλη στη χώρα μας. This time might be the last. Καλημέρα και στον Γιώργο το Βογιατζή που έρχεται στο άλλο θέμα της βιβλιοθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Με βεβαιότητα, μου λέει ο Γιώργος, σου λέω ότι δεν πρόκειται για φοιτητές, πρόκειται για μπαχαλάκηδες. Είναι οι ίδιοι που φωνάζουν όχι κάγκελα στα πανεπιστήμια, γιατί ούτε στη Σουηδία έχουν κάγκελα, με μια διαφορά. Ούτε στην επέτειο της δολοφονίας ενός παιδιού τα σπάνε, ούτε γιάφκες με μολότοφ για τη γιορτή της δημοκρατίας γίνονται τα πανεπιστήμια στη Σουηδία. Ας πάνε με το πρόγραμμα Έρασμος έξω να δουν τι γίνεται, γράφει ο Γιώργος. Όσο για την αυγή, λέει ο φίλος, βλέπουν πολύ Netflix φαίνεται τελευταία και ετοιμάζουν την καινούργια σεζόν Crown. Καλημέρα, MS, έτσι υπογράφει ο φίλος. Έχουμε ανωνυμία και στα mail πλέον. Δεν μας έφτανε το Twitter, έχουμε και τα ανώνυμα mail. Γιατί δεν λες, μου λέει, ότι τοποθετήθηκε ο συγκεκριμένος ο Στάσης από την κυβέρνηση και είναι φίλος του Πρωθυπουργού και Υπουργών από παλιά. Δεν ξέρω ποιου είναι φίλος και πώς τοποθετήθηκε. Ξέρω ότι αν υπάρχουν καταγγελίες που αφορούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος, γιατί αυτό καταλαβαίνω από τα δημοσιεύματα, δεν βλέπω τι άλλο παράνομο υπάρχει ή τουλάχιστον δεν έχει δημοσιευθεί να υπάρχει κάτι άλλο παράνομο. Αν λοιπόν υπάρχει θέμα μαύρου χρήματος, πρέπει η αρχή για το ξέπλυμα να κάνει την έρευνά της, να ασχοληθούν οι οικονομικοί εισαγγελείς για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, λαϊκό δικαστήριο, αγαπητέ Γιώργο που μου λες Τους έχουμε δει τους εισαγγελείς και σε άλλα. Λαϊκό δικαστήριο δεν γίνεται να κάνουμε, ούτε να ψηφίσουμε μέσω SMS και mail στην εκπομπή για το αν είναι αθώος ή ένοχος ο συγκεκριμένος ή όποιος άλλος. Καλημέρα και στον Τέρι που λέει δεν έχει σοβαρά προβλήματα η χώρα και ασχολούμαστε με τον Τέος Βασιλιά. Η αντιπολίτευση δεν έχει να αναδείξει κάτι σοβαρότερο. Ο Ιουγούρθας μου γράφει αυτόν εκεί στη ΔΕΗ, ο Τσίπρας τον διόρισε. Δεν νομίζω, δεν ξέρω από πότε είναι εκεί, αλλά είναι εύκολο αυτό να το... Για ρώτα τον Google το φίλο μας, πότε πήγε ο Στάσης στη ΔΕΗ. If you can see me when good times reap me, so how can I put it right? I feel like Superman knocking on your door with a pocket full of kryptonite. I know it is a bad time to make you heavily mine, but can't you show just a little affection? What is it hard to say when they don't know the way to acceptance of your decisions about my life, about my life. I see no future. Το 2019 πήγε ο Στάσης στη ΔΕΗ, θα βρούμε τώρα και πότε ακριβώς.